wong sut gong tuk gomo along liang jung sut sanung o ta kitong mit lo pung jung tuk na ren jung ka tista atho sham dam sa lo do la juk lo tem nong ton ma thum bu ni mo 2023 nam sa ung rot na mat ba dam are rem fo thum bu gam wa to gyo tong pung tho sa yom bu song an dyom lo prong jung na nam are sa chuk ti chong al dam sa tung ka nong ton ma thum bu gam are al jok thum bu pedik gyo ka sakti ku ku meter atho mu chet bu ni mo pum monglem monghat yangne pum ong gyotang prongjum sa gen bu songna chotona chob thombu achokna podbu lavo dam sa akor matna are sa yomtong lyo thombu nongton bo thombu gam dam sa lunbu zukbu renjung monglem monghat limited sa sunglot nangshin gyokat sakti kukyok sunong ungdo bochit bu arim sa yomtong bo thombu gam ladbu tyonem thokshong Rigbu Dyomlot Machetbu Nongton Lyo Thambu Nimo Ari Plongka Suchorbu Rin Wongchuk Butya Na Yomtong Bu Thambu Nangshin
अहिलेको जुन चाहिँ नयाँ ड्याम चाहिँ डिजाइन गरेको छ कि यसलाई स्पिल अवे क्यापेसिटी चाहिँ तपाईँको 7000 क्युबिक मिटर पर सेकेन्डको लागि गरेको छ पहिला जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ ड्याम थियो यो चाहिँ साउथ लोनाक लेक आउटबर्स हुँदाखेरि यसमा फुल्ली ड्यामेज गरेको थियो र साइट इन्सपेक्सन चाहिँ तपाईँको डिसेम्बर 2024 कन्डक्टेड भएको थियो सब कमिटी जसमा चाहिँ अफिसियल्स फ्रम सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी एन्ड सेन्ट्रल वाटर कमिसनले गरेको थियो
Lyangmu BGP Achok na Tista Athosham Dam Salu to Lazuklot ka Pum Kirtak Yombu Songna Aresa Nongton Bonbu ka Khomu ka Thumbu Nimo. Achok sa Ringsha Dogbu Rin Pasang Sherpa and Suchor Gulonbu Rin Nirin Bundare Lombo Thumbu Suchor Lunka Aresumu Renjung Sa Bongchitbu Zupto ka Lomu Vartorim Arum Munchitbu and Aresum Kyosa Petum Munchitbu Nimo. Achok na Umla Chombu Pumtong Diomlot Muntet Ares Nongton Lovung Shed bu yangne mimong songsa konlom ladiom lot machet bu yongtong bo thongbu nimo prongzum tumzum ongdu Dr. Indrahang Subbana nam aresa 2025 sa sumyang lavo ka achong kailas mansarabar ni akor lodo la zenglot munshet bozong tuk sa sumso matumbo ni mo. Gyakar sa poong mu bongshi garnong rin, Bikram Mishri and Gemi sa poong mu garnong rin, Wang Yi, Bek ka, Diomlo Tringpet, ngunong sa tonshok arelyo thambo gam, rin Subbana sung thambo ni mo, aresa zenglot amo bo chiklat Renjung sa natula pas mun na nongshet bu ne kur na sungyo mu songrem ajam munshet bu ni mo. Arezong bu arimbu thungpyol rem samso matlong ren ongdu na petin arena mat ba liang mu net sa beka depchom arim munshet bu sung thombu ni mo. Chugyam renjung sa mangon liangde ka potbu net ka notkur bu song sa afron bot na botlot mat na notkur liangshir ka zupto arim mun thombu ni mo. Ren song rem saknon konsho sunong do bu ba ladbu unrat na sata na October lavo sa 2023 lom na do liangshir areka notkur bu song sa jonlot ka thok thombu gam. Chukyam renjung podbu nam ma lavo sa nahan mo thoka notkur bu song sa tung ka lo do lo octombu gam. Renjung sa lungtin mu vom yang ne lok long ka Lyangjung sa dunggit bongsilam diklat workshop sa surong thonglot ngunonggom. Bongtukat nimbo manal pumthoka. Mini hall ka surong diklat matpo thonglot tupe ka gulon nungshalyu ka. Ngshiat matlong renjung sa renjung academy sa tidok rin. SR Subbana lungtin dunggit sa fukbu gyotong matchong. Mudok-mudok lyangshir sa yombu songrim. Gyotong matchong dunggit bongsi na matchitbu doke sa sumso matthambu ni mo. September lovo sa 2024 lom. Thikha katsakat lom October sungte declared workshop. Rong arat and rong migit sa al vompong ka akalyobu songrim labjong bo thambu gam. Sutrayuk pumtho gongtuk. An Nuwongsuk Gongtuk sa Sucho Ugenbu Malun Pritam Sharmana Surong Lyangjung sa Numvik Gulon Ugenbu Rin Akshay Sastivadev Chumlot Matanggoma Numvik Gulonbu Ugenbu na Zungtuk sa Perik Yangne Yukprak Pongre Mimong Beka Lungkyo Sang Radio sa Gensa Samso Matumbu Nimo Lyangjung sa Punjok Yangne Notkur Bongshi na Podbu Netep Turok January Chong Delhi Alka Kartabya Pat ka declared Khasam Sakiti to Rock Republic Day to Pesa Lyangjung sa Gulon Mat Thambogam. Lyangjung ka Surong Kumbyong Tuk Thambu Deka Murasong na Akyapto Suzongbu Somyang Diomlot Matanggamo Abesa Somi Pumtong Bongsi na Bo Thambu Report Nangsin Gongtuk and Afi Achu sa Lyangshir ka Pudbu Chuchat Kakat Safli ka Gyapchut Somi 12.5 डिग्री सेल्सियस अनि मान्छेत सोमी 8.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्डमा थम्बगम लन्सु छङ म